Moja zgodba. Moja zgodba. Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci v oddaji Moja zgodba, ki nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije. Danes boste slišali pričevanja o vojni 1991, ki je sledila slovenski osamosvojitvi. Pričevanja na vojne dni je zbrala doktorica Marija Stanonik, zdaj pa zapise hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Slišali boste pričevanja moških, žensk in otrok na tiste usodne dneve leta 1991. Zaradi varstva osebnih podatkov bomo pričevalce navedli le z imenom, letnico rojstva in rojstnim krajem. Vabljeni k poslušanju.
Drago Maribor. Mislim, da skoraj ni bilo Slovenca, ki bi ravnodušno spremljal dogodke v tistih dneh. Bilo jih je kar nekaj, predvsem iz premožnejših slojev, ki so si z družinami poiskali varno zavetje v tujini. Večina Slovencev pa se je lahko bolj ali manj aktivno ali pasivno spoprijela s sovražnimi silami. Kar nekaj mojih prijateljev in znancev je bilo poklicanih v takratno teritorijalno obrambo, vendar večina nas, ki smo ostali doma, nismo nič manj zagreto spremljali dogodke. Spomnim se, da smo takrat s prijatelji po nekaj ur preživeli v gostišču Pariz, ki je bilo tik ob vojašnici Slava Klavora, in skozi okno opazovali dogajanje onkraj ograje. Kdaj pa kdaj je kakšen vojak zlezel prek ograje in jo ucvrl vzdolž ulice. Ko je prišel v zavetje žive meje, je začel odmetavati sebe čelado, pas in drugo vojaško opremo. Veliko jih je prestregal delavec druge gimnazije, ki je iz ropotarnice privlekel pozabljene trenirke in copate ter jim s tem omogočil, da so se lahko znebili vojaških cun. Nekega dne prideta skozi vrata gostišča dva moža. Na obrazih se jima je poznala zaskrbljenost in že na prvi pogled se je videlo, da nista domačina. Pogovor je stekel in izkazalo se je, da sta iz Bosne. Njuna sinova sta vojaka v eni izmed mariborskih kasaran. Prišla sta, da bi videla, v kakšni nevarnosti sta njuna sinova. Eden se je takoj po prihodu odločil, da svojega sina odpelje domov v Bosno. Videl je barikade in policijo, poškodovana vozila na barikadah in splošno ozračje. Drugi pa je bil prepričan, da je najbolje, če sin častno odsluži vojaški rok. Bil je odločen iti do komandanta kasarne, da ga prosi, naj njegovemu sinu naloži ljubljenje krompirja 2 metra pod zemljo, da se mu ne bo nič zgodilo. Seveda smo bili takoj pripravljeni pomagati obema, da prideta v stik s sinovama. Povedala sta, da oba služita roku kadetnici. Najprej sva s kolegom vzela enega izmed njiju v avto in odpeljali smo se mimo barikad do vhoda kadetnice. Enega izmed vojakov ob vratih smo poprosili, naj obvesti sopotnikovega sina za snidanje ob določeni uri. Določili smo več možnih točk okoli kasarne. Na vsaki od njih je čakal nekdo od nas, ki je pobral nesrečnika in ga spravil na varno. Tudi drugega očeta, ki se je odločil, da bo njegov sin častno odslužil vojaški rok, smo pripeljali do kasarne. 100 metrov pred njo nenadoma skoči pred avto naš teritorijalec in zopije: "Ven iz avta, v zaklon!" Vsi trije smo skočili iz avta in se skrili za bližnjo ograjo. Križišče in ulice so bile prazne. Nenadoma pripelje iz smeri kasarne tovornjak. Nekaj metrov od nas se na cesti nenadoma pojavi okoli 50 dobro oboroženih naših vojakov. Ti so obkolili tovornjak, na katerem je bilo okoli 18 vojakov. To se je zgodilo v bliskoviti naglici. Razoroženi vojaki so se morali peš vrniti v vojašnico. Mož, ki je uživo videl resnost položaja, se je v hipu premislil. Njegov sin ne bo niti 2 metra pod zemljo lupil krompirja, ampak gre takoj z njim domov. Čez nekaj ur smo se ponovno napotili do kasarne, kjer smo kot v prvem primeru navezali stike s njegovim sinom in ga po istem postopku spravili iz kasarne na varno. Upam le, da so ti ljudje preživeli nesrečno vojno v Bosni.
Aleksandra, 1948, Slovenske Konjice. V nedeljo zjutraj sem s hčerama šla k 8:30 sveti maši. Z nami je šla tudi sorodnica, teta Anica, ker bi bila sicer v tem času sama v bloku. Njen mož in sin sta bila namreč v vojski. Mož je v kuhinji osnovne šole v parku skrbel za hrano. Sin pa je stražil cesto med Oplotnico in Slovenskimi Konjicami, v kraju Mala Horna, ker je bila minirana. Že dan prej v soboto smo v kleti pripravili poseben prostor. Mož je strop podprl s podporniki. S hčerama pa smo v klet znosili nekaj hrane in odej. Sredi nedeljske maše je pred oltar k duhovniku pristopil župan Konjic. Najprej je duhovnika objel, potem pa sporočil, da v Slovenijo prihaja sovražnik. Opozoril je, naj se počasi in brez panike napotimo proti domovom. Takrat so se oglasile tudi sirene. Ker nisem imela prevoza, me je na poti proti domu pobrala soseda. Teta in hčeri so se prav tako napotile domov, peš, a jih je šel z avtom iskat moj mož in jih našel nekje na pol poti. On pa je že bil namreč pri jutranji maši. Na to smo ves dan nestrpno čakali, kaj bo. Stanje se je umirilo. V naslednjih dneh, bil je čas zorenja češenj, smo obirali češnje, a ob vsakem znaku za preplah odšli v kletne prostore. Teta Anica je bila zelo pogumna, ker nazadnje sploh ni več odšla v klet, ampak je še naprej obirala češnje. Češnje smo poznaje tudi vložili. Spominjam se, da smo se s teto Anico večkrat s kolesi peljali do osnovne šole v parku, kjer je bil njen mož. 1. junija pa je njen sin imel celo rojstni dan, zato smo mu nekaj malenkosti, kavo in podobno, peljali v Mala Horno. Na cesti nas je ustavil neki vojak in nas ni spustil naprej, saj je bila cesta minirana. Ponudil se je, da bo šel v gost, kjer so se skrivali drugi vojaki in ga pripeljal do nas. Kmalu je res prišel. Voščili smo mu za rojstni dan. A na njegovem obrazu je bila ves čas zaskrbljenost.
Petra, 1976, Dobrna. Tisto leto, ko je prišlo do vojne, sem končala 8. razred. Bila sem še skoraj da premlada in mogoče še preveč naivna, da bi se zavedala, kakšna nevarnost nam je grozila, a do tega usodnega leta se kaj hujšega kot stavk in protestov ne spominjam. Da pa se vendarle približuje nekaj hudega, sem začutila iz okolice, saj je kar naenkrat postalo vse napeto in nesproščeno. Našo osnovno šolo na Dobrni je zajela teritorijalna obramba in vanjo naselila vojake. Kadarkoli si šel ven iz hiše ali stanovanja, je bilo polno vojakov. Ljudje niso upali daleč od svojih domov, v svojih kleteh so si pripravljali začasna prebivališča, če bi prišlo do najhujšega. Po televiziji smo spremljali poročila o takratnih dogodkih, gledali smo posnetke, kako so jugoslovanski vojaki s tanki uničevali našo lastnino in poslušali izpovedi teh vojakov, iz katerih se je dalo razbrati, da so zavedeni. Spominjam se tudi, da je bil ravno takrat v vojski naš sosed, mislim, da je bil nekje na Hrvaškem. Skupaj s še nekaj fanti iz Slovenije mu je uspelo pobegniti iz vojašnice in priti na varno v Slovenijo. Spominjam se, da je bilo takih primerov veliko. Ker stanujem na deželi in v kraju, ki nima strateško velikega pomena, je prišla vojna k nam večinoma le prek televizijskih sprejemnikov. Le enkrat proti koncu vojne smo zaslišali signal za bombni napad. Starša sta bila pri sosedih, z mojima mlajšima sestrama pa smo bile same doma. Ne morem reči, da me je bilo resnično strah, saj nekako nisem mogla verjeti, da bi se bombni napad lahko resnično zgodil. Starša sta pritekla domov in nas začela pripravljati za selitev v klet, a je bil zvočni alarm kmalu prekinjen in nevarnost je minila. Ko smo tisto popoldne sedeli za mizo, sta mama in oče povedala, da so se sosedi, pri katerih sta bila, ko se je sprožil alarm, namesto v kleti zbrali pri mizi v kmečki hiši in začeli moliti. Bog nas bo obvaroval, je soseda odgovorila mojima staršema, ko sta jo prepričevala, naj gredo v klet. V takih obdobjih se vsak skuša obvarovati po svoje. Nekateri si pomagajo sami, drugi se po pomoč zatečejo k Bogu. Jaz pa si mislim, samo da smo vsi preživeli in da se je vse končalo tako hitro, kot se je.
Slavko, vrh Loga, Slovenska Bistrica. 10 let je dolga ali pa kratka doba, kakor pač človek vzame. Kolikor se nekega obdobja z veseljem in ponosom spominjaš, imaš občutek, da je to bilo včeraj, sicer imaš občutek cele večnosti. Moji spomini na čas izpred 10 let so lepi in vredni globokega spoštovanja. To so bili časi mojih študentskih let in časi uresničevanja sanj naših prednikov, torej časi rojevanja samostojne države Slovenije. Spominjam se, s kakšnim navdušenjem in zanimanjem sem spremljal sporočila elektronskih medijev, ki so nam vsak dan podajala nova sporočila. Temelj vseh pa je bil, da je čas rojstva samostojne države Slovenije tik pred nami. Zdi se mi, da je bila sreda, 26. junija, včerajšnji dan. Po ogledu televizijskega prenosa svečane razglasitve samostojne države sem se odpravil v sosednjo vas, kjer so ravno kar posadili drevo, lipo v spomin na zgodovinsko odločitev vseh Slovenk in Slovencev. Stric je raztegoval meh ter ob dobri kapljici zabaval zbrane vaščane, ki so brihtno razpredali o tem, kaj bo na odločitev Slovencev porekel svet, predvsem pa naši južni bratje, s katerimi smo dotedaj živeli v skupni državi. Izpred pravkar posajene lipe smo se s prijatelji odpravili do bližnjega vinotoča, kjer je druščina razposajeno nazdravljala rojstvu samostojne države. Spominjam se, s kakšnim navdušenjem in zanimanjem smo si ogledovali majhne zastavice nove države, ki jih je prinesel lastnik vinotoča. Kakor se za Slovence in pa za zgodovinski trenutek spodobi, je ta večer po naših grlih steklo kar precej vinca, ob tem pa smo z družbo razpravljali o tem, kaj nam bo prinesel jutrišnji dan. Streljaj stran od vinotoča je bila ta čas daleč naokoli znana diskoteka. Lastnik jo je ta večer nenadejano odprl malo po polnoči, seveda vse v čast nove države. Praznovanje smo seveda nadaljevali tam, tudi z mislimi na prijatelja, ki je v tistem času služil bivši domovini daleč stran od nas. V poznih jutranjih urah četrtka 27. junija 1991 sem se s praznovanja odpravil proti domu. Kljub dobri volji sem skušal misli usmeriti na prihajajoči dan, ko sem na fakulteti opravljal pomemben izpit iz matematike. Po prihodu domov sem si skušal pripraviti še nekaj švingalcev, vendar je dolga in burna noč naredila svoje. Zjutraj sem se z vlakom odpravil na fakulteto v Maribor, kjer sem imel namen opravljati izpit. Spominjam se, da se nas je zbrala polna predavalnica, več ali manj vseh oboroženih s kupom matematičnih priročnikov, ki so meni še posebej dajali dober psihološki občutek pred vsakim izpitom. Profesor nam je razdelil naloge in vsi smo se zatopili v matematične probleme. Kljub temu, da sem bil vedno prijatelj matematike, je to pot bilo drugače. Pol urice sem se skušal osredotočiti na listek pred mano, vendar mi ni uspelo. Priznati sem moral, da je burna noč naredila svoje. Kljub temu sem samozavestno ostal sredi ure, profesorju oddal prazen list ter ob njegovem posmihu zapustil predavalnico. Takšno neodgovorno opravljanje izpita sem izvedel samo takrat, nikoli prej in nikoli poznaje. Zato sem si ta dan še posebej zapomnil. S fakultete sem se brž odpravil proti domu. Po prihodu domov pa me je že čakala streznitev. Izkazalo se je, da so bile nočna kramljanja o zlonamernosti ljudske armade več kot upravičena. Radio in televizija sta poročala o valjenju vojaških kolon na evropske meje nove države Slovenije. Torej, začelo se je to, kar so nekateri tudi vnaprej napovedali. Bratska ljudska armada je nastopila zoper ljudsko voljo slovenskega naroda. Začela se je 10-dnevna vojna za samostojno Slovenijo. Slovenci smo se na tak ali drugačen način družno uprli jugo-soldateski, ki se je predstavljala kot naša ljudska armada. Na srečo je Slovencev te ljudskosti že prej ni priznavala. Tudi sam ne, saj sem leta 1989 raje nadaljeval študij in počakal služenjem vojaškega roka, ki sem ga opravil 6 let kasneje kot vojak slovenske vojske. 10-dnevno vojno za Slovenijo sem preživel več ali manj doma, ob delu na kmetiji ter budnem spremljanju medijev, ki so poročali o bojih po vsej Sloveniji. Posebej še se spominjam nedelje 30. junija 1991. Na kmetih je nedelja Gospodov dan počitka, ko cerkveni zvonovi pozivajo farane k nedeljski maši. Takrat pa so se zjutraj na mesto zvonov oglasile sirene, ki so opozarjale na nevarnost zračnega napada. Na srečo se to ni zgodilo, saj je tudi med armado očitno bilo dovolj treznih glav. Eden temeljnih dogodkov 10-dnevne vojne se je odvijal tudi v naši neposredni soseščini, kjer je bilo ogromno skladišče orožja, ki ga je slovenski narod kupil v armadi, ta pa ga je želela uporabiti zoper njega. Iz dneva v dan se je bolj in bolj potrjevalo dejstvo, da ljudske volje ni moč streti z ničemer in tudi z orožjem ne. Tako je po nekaj dneh morala ljudska armada priznati poraz in se nekaj mesecev pozneje dokončno in zavedno umakniti slovenske zemlje. Žal pa je za sabo zapustila mnogo razdejanja, predvsem v srcih tistih, ki so v bojih za samostojno Slovenijo izgubili svoje najbližje. Ob vsem tem se lahko le zamislimo in vprašamo, mar je tega treba bilo? Je bilo na pragu 21. stoletja potrebno ljudski volji Slovencev nasprotovati z orožjem? Osebno mislim, da ne, vendar pa žal zgodovina kaže, da je bila marsikatera država rojena s krvjo. Danes, ko se ozremo na minulih 10 let, smo lahko še bolj prepričani v pravilnost odločitve slovenskega naroda za samostojno državo. Žal pa se prevečkrat pojavljajo neokusne primerjave 10-dnevne vojne za Slovenijo z vojnami na Balkanu, ki so sledile slovenski vojni. Misel, ki se večkrat pojavlja v javnosti, da bi lahko ljudska armada strla odpor Slovencev, kolikor bi želela, se mi zdi nerealna, saj dolgoročno še nikjer ni bila zatrta volja ljudstva, gre samo za vprašanje časa njene uresničitve. Pravilnost naše odločitve izpred 10 let nam priznava ves svet, na čelu svetovno veleslilo. Njen predstavnik nam je pred 10 leti grozil, z nikoli ne bomo priznali vaše samostojnosti, 10 let kasneje pa se je predsednik te iste svetovne velesile prišel pokloniti naši državi ter vojski kot enemu izmed temeljev vsake države. Vojak te slovenske vojske sem bil tudi jaz, kot eden redkih iz generacije mojih sovrstnikov.
Tamara, 1973, Majšperk. Leta 1991 sem bila stara 18 let. Spominov na takratne dogodke nimam posebno veliko. Spomnim se le nekaterih posameznih podrobnosti. V tistem času sem se ukvarjala bolj sama sabo in se za politiko nisem zanimala. Ravno takrat sem končala srednjo turistično šolo v Mariboru, zato sem bila na praksi v hotelu Superli na Ptuju. V zvezi s tem se spomnim enega dogodka, ki me je takrat zelo presenetil. Blizu hotelske stavbe tečejo železniški tiri, po katerih sicer še danes vozi vlak iz smeri Pragerskega proti Murski Soboti. Takrat pa je v bližini hotela železnico prečkala tudi magistralna cesta proti Ormožu. Zaradi preureditve prometnega režima po letu 1991 danes na tem mestu ni več železniškega prehoda za avtomobile. V tistem času pa je bilo tam pomembno križišče, saj se je mimo stekal promet še iz smeri Maribora proti Lenartu, priključili pa sta se tudi dve cesti iz centra mesta. Z mojega delovnega mesta se je videlo na križišče železniškim prehodom, kamor je enega izmed tistih junijskih dnevov, ne spomnim se natanko, kdaj se je to zgodilo, ampak moralo je biti nekje na začetku vojne, zapeljal tovorni vlak in tam ostal. Bilo jih je celo več. Postavljeni so bili vse od železniške postaje mimo železniškega prehoda, da so onemogočili prehod preko tirov avtomobilom in verjetno morebitnemu vojaštvu. Vlaki pa so stali tudi na železniškem mostu preko Drave. Tovorni vlaki, ki so zapeljali na železniški prehod in tam tudi ostali, so popolnoma ohromili promet proti Ormožu iz mariborske smeri, ki je pritekal po daleč naokoli edinem mostu prek Drave. Tudi na Ormoški cesti so bile postavljene betonske ovire in stoječi tovornjaki. Promet skozi križišče je bil popolnoma zaustavljen. To, da so se zapornice spustile in se niso več dvignile, je na vse nas naredilo močan vtis. Mislili smo sicer, da se bodo čez čas že dvignile, ko pa je na tire zapeljal vlak, ki ni več odpeljal, so se ljudje začeli spraševati, kaj je zdaj. Sprememba utečenega reda je naenkrat povzročila veliko zmedo, tudi med vozniki. Naenkrat sem začutila, da je nekaj močno narobe. Telefonirala sem svoji mami v Sevnico in ji povedala, kaj se dogaja na Ptuju. Spominjam pa se, da nisem razmišljala o tem, da bi bilo ogroženo moje življenje ali kaj podobnega. Poznaje sva se s fantom s kolese peljala proti Zavrču, kamor sva se sicer vozila z avtobusom, vendar ta ni vozil. Kmalu sva ugotovila, zakaj ne. Cesta je bila zabarikadirana. Začelo se je na mostu pri Borlu in nadaljevalo vso pot do Zavrča. Ovire so bile postavljene tudi na stranskih cestah. Spomnim se tudi siren in preletov letal, vendar ob alarmu nikoli nisem šla v zaklonišče ali v klet. Enkrat, ko so se sirene spet oglasile, smo sosedi bili sredi turnirja badmintona, ki ga zaradi alarma nismo prekinili. Tolažili smo se tudi z mislijo, da civilnih ciljev ne bodo bombardirali. Spominjam se rahle panike starejših ljudi, iz katerih pa smo se mladi tudi nekoliko norčevali. Zdaj si mislim, da je bilo tisto kljubovanje vendarle prikriti strah. Na svoj račun so se, na primer, šalili tudi vojaki, ki so se izmenjavali v nekakšnih stražah, verjetno teritorijalne obrambe. Govorili so, da za pasom nosijo kinder jajčke. V resnici so seveda imeli bombe. Dnevni ritem se je spreminjal tudi na ta način, da prej nikoli nisem redno gledala televizije. Takrat pa sem obvezno spremljala informativne oddaje, tudi na radiju. Vse skozi smo poslušali radio. Spominjam se tudi dileme mladih o tem, ali prijeti za orožje in braniti domovino, ali ne. Večina je bila za. Po drugi strani pa so nekateri menili, da je vse skupaj samo kazanje mišic in so na vse gledali z veliko mero ironije in distance, čeprav so doživeli izraze zaskrbljenosti za svojo varnost tudi od ljudi, ki jih kdaj prej zanje ni skrbelo. Skupni vtis iz tistega časa je torej patriotizem, ki ga je bilo nenehno čutiti, hkrati pa tudi pomisliki, kako bo v prihodnosti, sploh pa, kaj to pomeni za naše stike z deli od takrat naprej nekdanje domovine, torej Jugoslavije. Sama sem imela po Jugoslaviji veliko prijateljev, s turističnega vidika pa sem oboževala Makedonijo in Črnogoro. Kaj pomeni meja, tam, kjer je prej ni bilo, in tako naprej. Vse to mi je rojilo po glavi o dnevih osamosvajanja.
Nataša, 1977, Maribor. Iz dnevnika. Torek, 25. junija 1991, ob 22.54 minut. Slovenija in Hrvaška sta od danes naprej samostojni. Sreda, 26. junija 1991, ob 22.04 minute. Z mamo sva šli na Trg svobode, kjer je bilo slavje zaradi osamosvojitve. Deževalo je, ko smo dvigovali novo slovensko zastavo in je igrala himna, me je kar mrazilo odganjenosti. Potem so gasilci naredili pot za našo delegacijo do Maistrovega spomenika, kjer so posadili lipo. Mama mi je kupila slovensko zastavico, prilepila sem si jo na vrata od omare. Četrtek, 27. junija 1991, ob 22.44 minut. Slovenija in Hrvaška sta v vojnem stanju. Napadla nas je JLA. V Sloveniji so že padle prve žrtve. Po naši ulici sta peljala dva tanka in oklepnik. Uničili so nam cesto. Bila sem zelo prestrašena. Po radiju in televiziji že ves dan sproti obveščajo o dogajanju v Sloveniji. Neko letalo je nad hišami spuščalo letake. Tudi na našem vrtu smo enega našli. Na njem je pisalo: prebivalci Slovenije z odločitvijo Zveznega izvršnega sveta in v skladu z ustavnimi pooblastili Zvezni sekretarjat za notranje zadeve in enote Jugoslovanske ljudske armade prevzemajo nadzor nad državno mejo. Ta korak je izsiljen. Neposredno so ogroženi teritorijalna integriteta Jugoslavije, mir in varnost prebivalcev in izvrševanje mednarodnih obvez, ki jih ima SFRJ. Prebivalci Slovenije, ostanite doma in na svojih delovnih mestih. Ne dovolite, da vas zlorabljajo zoper vaših življenjskih interesov. Vabimo vas na mir in sodelovanje. Enote Zveznega sekretarijata za notranje zadeve in JLA bodo svoje naloge izvrševale dosledno in energično. Vsak odpor bo zlomljen. Petek, 28. junija 1991, ob 21.54 minut. V Sloveniji so danes divjali boji med teritorijalno obrambo in policijo na eni strani in Jugoslovansko ljudsko armado na drugi. Veliko vojakov JLA se je že predalo, veliko jih je še ostalo. Bili so tudi zračni napadi. Bombe so metali na letališče Brnik, Šentilj. Ves dan že sedimo pred radijem in poslušamo, kaj se dogaja. Bojim se, da bo po noči naenkrat prišla mama in rekla, da se moramo skriti v klet, ker bo bombni napad. Sobota, 28. junija, ob 23.09 minut. V Sloveniji je bilo danes bolj mirno kot včeraj. Jutri pa se lahko zgodi, da bo spet živahno. Nedelja, 30. junija, ob 22.42 minut. Zjutraj okrog 9 se je oglasila sirena za zračni napad, ki ga na srečo ni bilo. Hitro smo šli v klet, potem je mama v klet začela pakirati različne stvari. Najprej koce, neke blazin za stole, oblekli smo si bunde. Bilo me je strah. Pes je šel z nami v klet, mami pa sem rekla, naj prinese tudi morske prašičke in ptička. Na začetku ni hotela, potem pa me je le uslišala. Jaz sem si dol odnesla še kasetofon, mama pa torbico. Ponedeljek, 1. julija, ob 22:59 minut. Mama je danes zaradi vojne v Sloveniji ostala doma. Stanje je bilo še kar mirno, le zvečer so v nekaterih krajih sprožili alarm za zračni napad, ki ga pa potem ni bilo. Torek, 2. julija, ob 15:06 minut. Zomo se že 10 minut skrivava v kleti. Pred kratkim je prišla iz službe tudi mama. Čakamo na zračni napad ali na konec nevarnosti. Mogoče si še zadnjič pišem v ta dnevnik. Strah me je. Ob 18:50 minut. Še vedno smo v kleti, nevarnosti še ni konec. Lačna sem. Tu doli imamo kekse, korenje in vodo, ki sem jo malo prej pila. Mama neprestano hodi sem in tja in sploh ne posluša, če ji Zomo rečeva naj pride dol. Sreda, 3. julija, 12 minut čez polnoč. Stanje v Sloveniji je bilo mirno in upam, da bo jutri tudi. Včeraj je bil alarm za konec nevarnosti komaj ob 8. zvečer. Mi smo odšli iz kleti kako uro prej. Četrtek, 4. julija, ob 23. V Sloveniji je bilo ves dan mirno, na Hrvaškem pa so divjali boji. Petek, 5. julija, ob 22:54 minut. Danes je bilo spet vse mirno.
To je bila oddaja Moja zgodba, v kateri ste slišali pričevanja na leto 1991, kot jih je s pomočjo študentov zbrala doktorica Marija Stanonik, zapise pa hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije. Ta ob koncu oddaje tudi vabi k pisanju spominov na vojno 1991, vse, zlasti pa Primorce, Notranjce, Dolenjce in Belokranjce, odkoder imajo zbranih najmanj pričevanj. Ta lahko pošljete v rokopisu ali tipkopisu na Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana s pripisom Moja zgodba ali pa tudi k nam na Radio Ognjišče. Še posebej bodo veseli, če boste ob svojih zapisih poslali tudi gradivo, ki je vezano na vojno 1991, kot na primer fotografije, audio ali video posnetke, predmete. Muzej novejše zgodovine Slovenije se vam za vaša pričevanja in gradivo že vnaprej lepo zahvaljuje. Brali so Marjan Bunič, Nataša Ličen in Matjaž Merljak, oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.